Tolosaldeara joko dugu datozen minutuetan, lehen aurreratu dugun bezala Ataria irratia izango dugulako gaurko irratien tartean, eta horretarako, bi astean behin ohi dugun bezala, telefonaren bestaldean dugu Atariako Iñigo Terradillo. Arratsaldeon, Iñigo, ez moduz?
Kaixo, arratsaldeon, oso ondo, eta zuek?
Ondo ere, laizter zebrabideak ere oportxoak hartuko ditu, beraz, azken egunak aprobetsatzen ere hemen saioetan.
Erki merezitakoak.
Bai, hori da. Bueno, Iñigo, hasiko gara Tolosaldeko kontuak errepasatzen, eta lehenik eta behin, kirol kontuak izango ditugu, Ibarrako sokatira taldea, munduko txapelketan egon delako, eta badaudelako hor ere, maila altuko taldeak, ez da?
Bai, hala da. Bueno, hainbat euskal taldek bertan parte hartze bikaina izan dute, eta horietako bat izan da Ibarrako sokateria taldea, lau dominekin itzuli baita, hiru brontzezko domina eta zilarrezko bat, eta harrera egin zioten Ibarrako sokateria taldeari pasaden ostiralean, udaletxeko arduradunek, herritarrek, familiak, ostiralean egin zioten taldeari omenaldi ekitaldia. Eta benetan oso polita izan zen, agurra dantzatu, Mikel Agirrezabala Ibarrako alkateak eskerroneko hitzak izan zituen, sokatira taldearentzat, taldeko arduradunak ere hitz egin zuen, pixka bat sokatira eta Ibarraren arteko lotura azpimarratuz, eta hoixe, omenaldi benetan polita, txalotzekoa izan baita Ibarrako sokatira taldearen parte hartzea munduko txapelketa honetan, eta hori xe, maritzitako hauek ere.
Bai, laudo mina ez dira gutxi, ez da?
Ez dira gutxi, munduko txapelketa bat eta zari gara, eta erakutsi dute, kalitate, maila handiko taldea dela, eta aipatu bezala, ez da euskal talde bakarra izan, dominekin, eta itzuli dena, eta hori xe ikusten da, euskalduna punta-puntan gaudela,
bai,
modalitate honetan.
Sokatirarekin ere Euskal Herriak izan du tradizio handia eta gaur egun ere jarraitzen duela argi ikusten da honelakoetan. Iñigo, beste kontu batzutara ere pasako gara, Aizkardi elkartearen inguruko kontu batzuk ere karriko izkiguzu, 50 urte beteko dituelako, eta ospakizun edo berezia egingo dutelako aurten ere.
Alaxe da, mendi kontuetan ere ez gara makalak, ez? Sokatiran bezala euskaldunak. Hementxe eskualdean Aizkardi izena duen mendi elkarte bat daukagu, 50 urte betetzen ditu aurten. Urtero antolatzen dute mendi martxa bat, Aizkardi mendi martxa, eta urtengoa batira. Urte aurrenako totan hartuta, bereziagoa edo izan dela aipatu dezakegu, ez? Igande honetan atzo izan zen, eguraldi txarra iragarrita zegoen, alerta horia ere bai, baina erabaki zuten taldeko kidek aurrera egitea, eta erantzun nahiko ona izan zuen. Eguraldiak beti eragiten du horrelakoetan, baina 800 lagunetik gora animatu ziren bertan parte hartzera. Hor bi ibilbide antolatzen dituzte, bata luzeagoa, 43 kilometrokoa, hor 300 parte hartzaile inguru izan ziren, bestean motza, 23 kilometrokoa, eta 500 bat edo izan zirela kontatu ziguten, eta denera aipatu bezala, 800 lagunetik gora, aizkar diren mendi martxa honetan giro oso politean burutu zen, eta tira, hauen lana ere txalotzekoa, aipatu bezala, 50 urte mende erdia,
bai,
bete baiturte aurten.
Bai, zorion, abialiko izkiego Aizkardi elkartekoei ere, 50 urte betetzea ez da gutxi, eta horrelako, mendi elkartek ere ematen dioten bizitasuna herriari, ez da?
Hori da. Bai, hauek, ekitaldi nagusia, urteroko ekitaldi nagusia mendi martxa hau izaten dute, urteko sasoi honetan edo antolatzen dutena, baina urtean zehar beste batzuk ere badituzte, eta horrelako taldeek egiten dutena, herritarren arteko erlazio hoiek sustatzearekin batera, ez, mendizaletasun hau bultzatzea, eta txalotzekoa, atzetik egiten duten lana.
Hoxe Tolosaldetik datorkigun bigarren kontua, eta hirugarren kontu bat ere karriko diguzu Iñigo, eta 40 urte atzera begira jarri beharko gara oraingoari buruz hitz egiteko. Esan bezala, duela 40 urte gertatutako tren istripu baten inguruko gauza batzuk ekarri dituzulako?
Martxoaren 28an beteko dira 40 urte Tolosan tren istripu bat gertatu zenetik. Eta ez zen nahiko tren istripua izan, hankazkora jarri baitzuen Tolosa eta inguru guztia. Bakoiztu, gertaera hau, oraintxu, eleberri batean plazaratu du Carlos Linazasoro idazle tolosarrak, eta tira bertan, eleberri honetan 1978 urtean, gertutik bizi izan zuen tren istripua izan du abia puntu, Bizka bat gogoratuko dut, istripuren nondin orakoak eta zergatik hankazora jarri zuen Tolosa eta inguru guztia, Goizaldeko ordu bat eta erdiak inguruan gertatu zen, 6.012 zenbakia zeraman merkantziatren bat erraietatik atera zen Tolosan, eta kontua da, istripua bera etzen bortitza izan, edo esango dugu, erraietatik atera zen trena, baina lehergailu arriskutsu bat utzi zuen trenbidearen erdian. 45 tona azido zianidriko zeramatzan zisterna baten justu, bomba atomiko txiki bat izan zitekeena. Eta, zorionez ezen lehertu, baina diotenez, Tolosa eta Tolosaldea guztia birrintzeko indarra zeukan bomba ark, eta horregatik ez, istripuaren ondoren, egoera iaia kaotikoa sortu zen, azido zianidrikoaren iesak egon zitezkeela zabaldu zen, jende asko kalde egin zuen herritik, geltoki ondoan bizi zirenen etxeak ustu zituzten, eta horrek egun batzuetarako kaosa sortu zuen, pixka bat lehergai hori atera eraman zuten arte, esango dugu. Aipatu bezala, Carlos Linazasoro idazle tolosarrak eleberriaren oinarritzat hartu du, gertakari hura ondoren fikzioaren bidez kontatzeko. Lehendabiziko aldiz argitaratu du, gertakari historiko batean oinarritutako lan bat, Linazasoro berak 15 urte zituen istripua gertatu zenean, eta gainera era berezian bizitu zuen, izan ere bere aita herriko udal batzordeko presidentea zen, eta gertaeraren ondorengoak lehen lerrotik bizitzea egokitu zitzaion, istripuaren ondorengo erabaki asko hartzea tokatu zitzaion aitari, trenbidean pasatu zituen bizpeiru egun, eta tira, Carlosek berak azaldu digunez, espaliti zuen buruan, historia hura kontatzeko ideia, eta eleberriarekin, bide batez aitari omenaldia ere egin nahi izan diola kontatu digu, eta hortxe, eleberri itxuran, suspense handiko bazera, liburua irakurtzeko aukera.
Inigo, egia esan, okerrezpanago, baina, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ez da ezaguna, duela 40 urte jasotako gertakari hau, ez da?
Ez da oso ezaguna, niri, egia esan, Carlosen liburuaren gaia eta irakurritakoan, burura etorri zitzaidan, izango da, gurasoek kontatuta, eta izango dute gogoan, une hartan sekulako zalaparta sortu zutelako, eta batez ere pentsatzen dut, adin batetik aurrerako gogoratuko dutela, izan zuelako, hemen Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo, alako oihartzuna izan zuelako, benetan arriskutsua izan zelako, zeraman material horrengatik, eta hori pentsatzen dut, batez ere adin batekoek, aipatzen ari garen hau entzunda, gogoratuko dute edo iruditzen zait.
Eta gazteagoek, gertakariaren berri izan ez dugunok ere, orain eleberri itxuran, gertatutakoa ezagutzeko aukera izango dugu.
Aukera polita da.
Benetan
gogoratzeko gertuti bizi izan zutenek, edo eta gazteagoek, Carlos Linazasororen liburu honen bitartez, bizka bat hemen gertatutako hori ezagutzeko,
Horixe, Inigo Terradillos, ez dakit beste zerbait geratu zaigun komentatzeko edo gaurkoa hementxe utziko dugun?
Hori egain nagusia bestelakoan, oporraldia datorkigu Leicester, eta egun horietarako ekitaldi bereziak ere izaten dira, badakizu, turistak erakartzeko, eta horrelakoak ere baditu Tolosaldean, eta urteko beste 12 sasoietan bezala, egun hauek egokiak izan daitezke, gurera etorri, eta hemen batxoko polita ditugu, eta
bai.
Ekitaldi dotoreak ere prestatu dituzte, beraz, gonbita, egun hauetan gure ere atortzeko.
Ba, hortxe, geratzen zaigu gonbida pena luzatuta, Tolosaldeara hurbildu eta oporretaz eta bertako inguruetaz gozatzekoa. Ba, Inigo Terradillo Sataria irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta kontu guzti hauek zebra bidera hurbiltzeagatik, bi aste barru egongo gara, beraz, bitartan ondo segi.
Eskerrik asko, ondo pasa.
Agur.